Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Galatima u 3. poglavlju, od 21. stiha. Mnogi misle da čovek postaje grešnik kada učini nešto grešno, i da je sasvim u redu sve dok ne počini greh. To nije istina. Čovek čini greh zato što jeste grešnik. Čovek krade, jer je lopov. Čovek laže, jer je lažov. Kriv sam za laž, iako druge, za isto to optužujem. Odem ujutru iz kuće i prvi na koga naiđem kaže kakav divan dan. Ja odgovorim, da, da, divan dan, a dan maglovit pun smoga. Lažem u vezi s tim. Zatim on kaže, kako ste danas? A ja iskreno govoreći ne osjećam se najbolje, ali kažem, o, sasvim dobro. Eto, već u prvih nekoliko minuta slagao sam dva puta. Za sve nas je prirodno da budemo takvi prijatelju. Neki od nas su lagali i mnogo ozbiljnije. Zašto to radimo? Zato što imamo palu prirodu. Zakon je dat da bi nam pokazao da smo grešnici i da nam je potreban posrednik. Onaj koji će stajati između nas i Boga, onaj koji će nam pomoći da iz toga izađemo. Da li je prema tome zakon protivan Božijim obećanjima? Daleko od toga. Da je naime dan zakon koji je u stanju da oživi, onda bi pravednost stvarno bila od zakona. Da li je zakon protivan Božijim obećanjima? Izraz daleko od toga znači da ni u kom slučaju nije. Zašto? Pa da je postao neki drugi način da se grešnici spasu, Bog bi taj način upotrebio. Da je mogao da da zakon po kome bi se grešnici spasavali, on bi to učinio. Ali pismo je sve zatvorilo pod greh, da se na osnovu vere u Isusa Hrista da obećanje onima koji veruju. Videli smo da je zakon doneo smrt. Duša koja zgreši umreće. Pismo je sve zatvorilo pod greh, zato su svi pomrli. Prema tome, ono što je potrebno jeste život. Videli smo da zakon donosi smrt i to je sve što on može. Ne radi se o stepenu greha koji donosi smrt. Greh sam po sebi donosi smrt, greh kao činjenica to čini. Prema tome, svi su podjednako mrtvi i u podjednakoj potrebi. Možda nisi počinio tako veliki greh kao Staljin, ali ti i ja imamo istu vrstu prirode koju je on imao. U stvari, veliki Nemac Goethe je ovako izjavio. Nikada nisam video počinjen zločin, ali šta? Pa i ja bi mogao da ga počinim. On je shvatio da je imao ovakvu prirodu. Nije reč o stepenu greha, već o samoj činjenici da smo grešnici. To donosi smrt. Da ilustrujem ovu činjenicu greha, a ne stepen greha. Zamisli visoku zgradu sa 24 sprata. Na vrhu zgrade su tri čoveka. Nadzornik odlazi da ih upozori. Pazite, nemojte zakoračiti sa zgrade, ubićete se, to bi za vas značilo smrt. Jedan od njih kaže, ovaj blesavi nadzornik stalno pokušava da preplaši ljude. Ne verujem da bi takav iskorak sa zgrade doneo smrt. Zato namerno odlazi do ivice zgrade i zakorači u prazan prostor. Kada je leteo pored 10. sprata, pretpostavimo da ga je neko pitao kako ide, a on odgovara, za sada dobro. Ali prijatelj još nije stigao. Na dnu je smrt. Nadzornik je imao pravo, čovek bi poginuo. Pretpostavimo da se sada onaj drugi čovek uplašio zbog nadzornikovih reči. Trči do lifta ili stepeništa i onda se slučajno oklizne. Sklizno je preko uvice, pada pravo na ulicu. I on gine. Trećeg čoveka su, na primjer, sa zgrade bacili neki kriminalci jer im je bio neprijatelj. I on je nastradao. Onaj koji je sa zgrade bačen podjednako je mrtav kao čovek koji je iskoračio ili onaj koji se okliznuo. Sva trojica su prekršila zakon gravitacije. Za njih bi smrt bila neizbežna. Vidiš, smrt bi ovde bila činjenica, a ne stepen. Činjenica da se pređe preko ivice. Znači, prekršen je zakon gravitacije. Postavlja se pitanje, može li zakon gravitacije koji ih je odveo u smrt, da im da život? Ne može. Mojsijev zakon ti ne može dati život, isto kao što ni prirodni zakon ne može da ti da život onda, kada ga prekršiš i umreš. Ne možeš obrnuti situaciju, vratiti se sa dna ulice na vrh zgrade i biti živ, kao što se radi u nekom filmu koji se vraća unazad. Smrt ide iza svakog greha. Zakon greha ne poznaje nikakvo umanjivanje okolnosti. Ne poznaje milost. Ne zna za fleksibilnost. Taj zakon je krut, neumoljiv, nepromenljiv. Božja reč kaže, duša koja zgreši umreće, Jezikilj 18. poglavlje 20. stih. Adamu i Evi u Edenskom vrtu Bog je rekao, ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš. U drugoj knjizi Mojsijevoj 34. poglavlju 7. stihu, Bog kaže da on prašta bezakonje i nepravde i grehe. Prema tome, svi su zgrešili i po zakonu su mrtvi. Zakon nas je pogubio. Ovo se po Pavlu naziva službom smrti. To je služba osude. Zakon nas sve osuđuje. Može li zakon doneti život? Prijatelju, zakon ne može doneti život, baš kao što ni pad sa visokog krova ne može doneti život onome koji je odatle pao i umro. Cilj zakona nikada nije bio da donese život. Zakon je dat da nam pokaže da smo grešnici i da smo krivi pred Bogom. Ali pismo je sve zatvorilo pod greh, da se na osnovu vere u Isusa Hrista da obećanje onima koji veruju. Ovo je izvanredna izjava. A pre no što je došla vera, mi smo bili čuvani pod zakonom i zatvoreni, za veru koja je imala da se otkrije. Pre no što je došla vera. Ovo se odnosi na veru u Isusa Hrista, koji je za nas umro. Do dolaska Isusa Hrista, zakon je u sebi sadržavao milost, jer je posjedovao zaklopac milosti. Postojao je oltar gde su prinošene žrtve za greh. Tu se dobijalo oproštenje. Tu se pronalazila milost. Sve žrtve za greh ukazuju na Hrista. Pre nego što je došla vera, Pavle kaže da smo držani pod zakonom, zatvoreni za veru koja je imala da se otkrije. Tako je zakon postao naš pedagog za Hrista, da mi budemo na osnovu vere opravdani. Ovo je izvanredan deo. Pavle ovde sasvim jasno pokazuje da Mojsijev zakon nije mogao da spasi. U Rimljanima u 4. poglavlju u 5. stihu čitamo, onome pak koji ne radi, a veruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vera se uračunava u pravednost. Bog odbija da primi dela ljudska radi spasenja. Bog kaže da je sva naša pravda kao prljava haljina. Ovo je 6. stih 64. poglavlja knjige proroka Isaije. Bog odbija da prihvati držanje zakona. Zakon ne može da spase, može samo da osudi. Zakon nije dat da spase grešnike, nego da im pokaže da jesu grešnici. Zakon ne otklanja greh, on ga otkriva. On nas neće sačuvati od greha, jer je greh već došao. Zakon nam pokazuje da čovjek nije onakav kakvim ga prikazuje holivudska produkcija, prefinjeni, uglađeni, osposobljeni grešnik. Čovjek je u stvari ružni grešnik. Želeo bih da upotrebim domaću ilustraciju, koja će biti korisna, nadam se. Odvešću te u kupatilo. Nadam se te to ne šokira, televizija to radi svakodnevno. Pokazuje nam kako se neko kupa ili tušira. Siguran sam da skoro svi imaju kupatilo, u tom kupatilu je lavabo iznad koga se nalazi ogledalo. Taj lavabo ima svoju namenu, baš kao i ogledalo. Kad se isprljaš po licu, odeš u kupatilo i opereš se. Ne pereš se pomoću ogledala, zar ne? Ako bi video neku fleku na licu, nagnuo se uz ogledalo, iz njega istrljao lice, ako bi te neko od tvojih ukućena video, pozvao bi psihijatra da zakaže sastanak, pa da vide šta sa tobom nije u redu. Ali, prijatelju, to se neće desiti. Niko od nas nije lud da se trljanjem o ogledalo uklanja prljavština. Međutim, danas se mnogi ljudi u crkvama otiru o ogledalo zakona, misleći da će tako ukloniti svoj greh. Božja reč je ogledalo koje nam pokazuje ko smo i šta smo, da smo grešnici i da smo ostali bez Božje slave. To je ono što zakon otkriva. Ali hvala Bogu, ispod ogledala je lavabo. Tu uklanja šmrlje. Krv Isusa Hrista te čisti. Zakon dokazuje da je čovek grešan i nikada od njega ne pravi sveca. Zakon je dat, kao što kaže Pavle u poslanici Rimljanima, da sva usta zaćute i da ceo svet bude kriv pred Bogom. Ovo je poslanica Rimljanima, 3. poglavlje, 19. stih. Tako je zakon postao naš pedagog, kaže apostol Pavle. Sada će nastaviti i reći šta je pod tim hteo da kaže. A pošto je vera došla, nismo više pod pedagogom. Pedagog potiče od grčke reči paidagogos, što znači učitelj. Pedagog je dobra reč, ali u našem dobu znači nešto drugo, nego u Pavlovom. U to vreme pedagog je bio rob ili sluga koji je predstavljao deo rimskog domaćinstva. Polovina ljudi u rimskom carstvu bili su robovi. Od njih 120 miliona, 60 miliona su bili robovi. U domu patricija, člana pretorijanske garde ili u domu rimskog bogataša, bili su robovi koji su pazili decu. Kada bi se u takvom domu rodilo dete, stavili bi ga pod nadzor roba ili sluge koji bi ga podizao. Menjao bi mu pelene, kupao ga, brisao nos kad je bilo potrebno i kažnjavao po potrebi. Kada bi mališan odrastao do određenog doba, kad je trebalo da krene u školu, ovaj sluga bi ga ujutru budio, oblačio i vodio u školu. Tako je dobio ime paidagogos. Paid se odnosilo na noge stopala, od te reči imamo pedala, a agogos znači voditi. To znači da je mališana uzimao za ruku, vodio ga u školu, predavao ga učitelju. Taj sluga ili rob nije bio sposoban da podučava posle određenog starosnog doba, pa ga je vodio u školu. Pavle ovde kaže da je zakon naš paidagogos. Zakon je rekao, momak, za tebe više ništa ne mogu da učinim. Sada ću te uhvatiti za ruku, odvesti te do Hristovog krsta. Izgubljen si, potreban ti je spasitelj. Svrha zakona je da ljude dovedu Hristu, a ne da ih ubeđuje da zakon mogu da drže. Ti znaš da ne možeš držati zakon. Sve što treba da uradiš jeste da ispitaš svoje srce i da to saznaš. Verom u Isusa Hrista sad ste svi sinovi Božiji. Pavle će u preostalom delu ovog i u prvom delu 4. poglavlja pokazati neke dobrobiti koje imamo kada poverujemo u Hrista, a koje nikada ne bismo primili pod zakonom. Zakon nikada ne bi mogao da verniku da prirodu Božijega sina. Hristos to može. Samo vera u Hrista stvara od nas Božije sinove, odnosno decu. Samo verom u Hrista postajemo legitimni sinovi Božiji. Želim da naglasim tu reč legitimni, jer Bog samo ima legitimne sinove. Postao si pravi Božiji sin verom u Hrista, samo to je potrebno. Spasenje nije jednako veri plus još nešto. Vera plus ništa, više, činite Božijim sinom. Ništa drugo od tebe ne može da načini Božijeg sina. Sada ste svi sinovi Božiji. Kako? Verom u Isusa Hrista. Izraelac pod zakonom u Starom Zavetu nikada nije mogao da postane sin, već samo sluga. Bog je ceo narod zvao Izrael, moj sin. Ali pojedinci u toj celini nikada nisu zvani sinom. Svaki pojedinac je bio Jahvin sluga. Naprimjer, Mojsije je bio u vrlo bliskom odnosu sa Bogom, a ipak je Bog u njemu rekao, Mojsije sluga moj umre. To je bio epitaf. Isto tako, iako je David bio čovek po Božijem srcu, Boga naziva Davidom svojim slugom. Prijatelju, čak i ako si držao zakon što nisi mogao, tvoja pravda i dalje ne bi bila kao Božija pravda. Biti sin znači da imaš njegovu pravednost. Novi zavet nam definitivno kaže, a svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime. Data nam je moć, grčki heksusean, što znači vlast, pravo, da postanemo sinovi Božiji, a da ne činimo ništa više osim da poverujemo u njega. Farisej po imenu Nikodim, religijski čovek lepljivih prstiju pod navodnicama, imao je Bogom danu religiju, iako je zastranio, i sitničavo se držao zakona, opet nije bio Božiji sin. Isus mu je rekao, treba se roditi odozgo. Želim da budem sasvim jasan i dogmatičan. Ni tvoje molitve, ni fundamentalno odvajanje, ni darovi, ni krštenje od tebe nikada ne mogu da učine Božijeg sina. Samo vera u Hrista od tebe stvara sina Božijeg. Najstrašnija jerez danas jeste univerzalno očinstvo Boga i univerzalno bratstvo čoveka. Ovo je učenje liberalnih hrišćana koje je dovelo do toga da američki narod daje milijarde dolara širom sveta, pa nas zato svuda mrze. Oni kažu da su svi ljudi Božija deca. Zato su mu posedali u neka veća, uključili su diplomatske prepirke. Govorimo o poštenju i časti, o tome da smo Božija deca, da moramo da se ponašamo kao Božiji sinovi. Gospod Isus Hristos nikada nije rekao nešto slično. Jednom je pogledao grupu religioznih poglavara i rekao, vi potičete od oca đavola i hoćete da činite želje svoga oca. Vidiš, nisam to ja rekao, već pažljivi Isus. Očigledno je u njegovo doba bilo nekih ljudi koji nisu bili sinovi Božiji. Prijatelju, mislim da đavo još uvek ima svoje dece koja jurcaju po ovom svetu. Oni nisu Božiji sinovi. Jedini način na koji postaješ Božiji sin jeste verom u Isusa Hrista. Jer svi vi koji ste u Hrista kršteni, u Hrista ste se obukli. Nadam se da shvataš da se ovaj stih ne odnosi na krštenje u vodi. Krštenje u vodi je ritualno krštenje i smatram da je potrebno svakom verniku. Također verujem da krštenje u vodi treba da se obavlja pod ranjenjem. Jer podranjanje jasnije oslikava pravo krštenje, koje je krštenje Duhom Svetim. Pavle kaže, svi smo mi jednim duhom kršteni za jedno telo, bilo Judeji ili Grci, bili robovi ili slobodni, svi smo jednim duhom napojeni. To znači da smo se poistovetili, da smo zaista priključeni telu sastavljenom od vernika, crkvi. Nema više ni Judejne ni Grka. Nema ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muško ni žensko, jer ste svi vi jedno u Hristu. U tom telu vernika nema ni Judejna ni Grka. U Hristu nema rasnih podela. Svako ko je u Hristu moj brat i nije me briga za boju kože, mene zanima boja srca. Ima mnogo belaca sa crnim srcem, oni nisu moja braća. Samo Isus Hristos čini da smo ujedinjeni. Hvala Bogu, dobijam pisma od pripadnika svih rasa. Zovu me brate, ja njih tako zovem jer mi jesmo braća. Mi smo jedno u Hristu i zajedno ćemo to biti kroz celu večnost. Nema ni roba ni slobodnjaka. U naše vreme kapital i rad su u neprijateljstvu. Jedino što može da ih spoji jeste Hristos. Ako ste pak vi Hristovi, onda ste Avramovo potomstvo. Naslednici po obećanju. Kako to možemo biti Avramovo potomstvo? Zbog činjenice da je Avram spasen verom, i mi se spasavamo verom. Avram je prineo životinju na žrtvu. To je govorilo o dolasku Sina Božijega, o najvećoj žrtvi. Pre izvesnog vremena imao sam privilegiju da govorim grupi divnih Jevreja. Počeo sam rečima, za mene je uvek privilegija da govorim Avramovim sinovima. Oni su se smešili, a onda sam dodao, zato što sam i ja Avramov sin. E onda se više nisu smešili. U stvari, neki od njih su imali upitni izraz lica i to s pravom. Ako sam ja u Hristu, i ako si ti u Hristu, onda pripadamo Avramovom potomstvu i mi smo naslednici prema obećanju. To je tako divno. Nastavit će se.